përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prangë, fillimisht titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës pritet të votojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Vetëvendosje ka nisur protestat në rrugë në kundërshtim të demarkacionit. Nga të tjera zhvillime, Trump nuk e zbut qëndrimin kundër migrantëve, do t'i dëboj të gjithë të paligjshmit. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës pritet që të votojë për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi përmes protestave të paralajmëruara të opozitës, veçanërisht lëvizjes vetëvendosje brenda dhe jashtë ndërtesës së kuvendit. Për të mësuar të rejat e fundit në lidhje telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi. Bekim, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Në Prishtinë tashmë ka nisur protesta lëvizjes vetëvendosje kundër demarkacionit. Na thuaj lutem si po zhvillohet ajo?
Po, Valona, në Prishtinë tashmë ka nisur protesta e ftuar nga subjekti opozitar lëvizja vetëvendosje në kundërshtim të ratifikimit të marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi. Janë disa qindra protestues të tubuar para objektit të kuvendit të Kosovës, por edhe në hyrin e pasme të këti objekti, ku sot pritet që deputetet e kuvendit të votojnë për o sekundë ratifikimit kësaj marrëveshje. Protesta ka nisur ashtu si që është paralajmëruar në orën 11. Protestuesit po bartin parula me përmbajtje kundërshtuese ndaj marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi, për rreth objektit të kuvendit të Kosovës, por edhe brenda objektit të qeverisë së Kosovës. Janë vendosur forca të shtuara të policisë së Kosovës, të cilat janë në gjendje gatishmërie për përballje eventuale me protestuesit. Njësit të policisë së Kosovës janë parë duke u futur edhe brenda ndërtesës së kuvendit, ndërkohë që forca të shtuara të policisë vren edhe në të gjitha sheshet e Prishtinës. Zëdhënësi policisë së Kosovës Daud Hoxha pak para fillimit të protestës pati raportuar për një situatë të qetë. Megjithatë, policia e Kosovës përmes një komunikate për medie ka bërë të ditur se gjatë një operacioni për parandalim të veprimeve të kundërligjshme, gjatë një bastisje me urdhër edhe të organeve kompetente në lagjën Dardania në Prishtinë, ka arritur të gjejë rreth 50 çanta me koktej Molotovi, ku një pjesë e madhe tyre është përpunuar vajzi dhe benzine përpunuar. Deri më tash, lidhur me këtë rast nuk është arrestuar asnjë person, por policia e ka bërë të ditur se është duke punuar për identifikimin e të dyshuarve. Ndërkohë, antari lëvizjes vetëvendosje Dardan Sejdiu u është drejtuar protestuesve duke thënë se Kosova nuk ka tokë për të falur dhe për të humbur. Këta pushtetarë dhe kjo qeveri nuk ka sjell, na ka sjell buzë humnerës, vetëm aktivizmi jonë, qytetarë do të rri për krah deputetve brenda kuvendit që të mos lejojnë që të kaloj kjo marrëveshje, u ka thënë protestuesve Dardan Sejdiu. Protesta po vazhdojnë dhe deri më tash nuk ka pasur ndonjë incident para kuvendit të Kosovës. Valona?
A ka nisur e ndesanca kuvendit, Bekim?
Jo, Valona, rreth orës 11:30 deputetët që përfaqësojnë partitë parlamentare kanë filluar të hynë në objektin e kuvendit të Kosovës, ku pritet të mbahet seanca për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi. Tashmë brenda sallës së kuvendit të Kosovës janë edhe deputetët e subjekteve opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe të Nismës për Kosovën, ndërkohë që ata televizjes vetëvendosje ende nuk janë parë. Gjithashtu, në salën ku mbahet seanca e kuvendit, nuk janë parë as deputetet e partisë demokratike të Kosovës, do më thanë parti në pushtet, dhe as të listës serbe, gjithashtu parti në koalicion qeveritar. Këta të fundit kanë bërë me dije se nuk do të votojnë marrëveshjen për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi. Në hyrje të kuvendit është bërë kontrolli rrept i të gjithë deputetëve, por edhe i gazetarëve që kanë hyrë brenda objektit të kuvendit. Tash për tash, seanca e kuvendit të Kosovës ende nuk ka nisur, Valona.
Bekim, të falenderoj për këto informacione. Dëgjues të nderuar, ishim në lidhje të drejtë për drejtë me kolegun Bekim Bislimi. Për të qenë të informuar në kohë reale, na përcillni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org, ku ju sjellim lajme minutë pas minute rreth zhvillimeve për demarkacionin. Mbesim tek e njëjta temë, Radio Evropa e Lirë ka vizituar edhe Brezin, ku fitar me malin e zi dhe banorët e kësaj pjese shprehin shqetësimin e tyre për mundësin e humbjes së pasurisë së Kosovës. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Një liçe që ndan malin përgjysmë dhe livadhet që janë shfrytzuar nga banorët e fshatrave përreth për kullotat e baktive, kanë bërë bashk Kosovën dhe malin e zi me shekuj. Kufiri nuk ka pasur asnjëherë kuptim në këtë pjesë. Një vije holl mund ta ketë ndarë kufirin ndërmjet dy vendeve, por banorët që jetojnë në këtë pjesë malore të Kosovës thonë se gjithnjë kanë shfrytzuar si pjesën e tyre.
Për 75 vjet i kom, pe si pas 60 i kom rrit gjong sajdi. Pe atë hershit e ditën e sotit e di mezhen anena, kur mezh këtu sakonas, kur s'ka mot kushas, kur s'kem pas.
Ramiz Dresha, një fshatar i Brezit kufitare, përcakton qartë vije ndarëse me malin e zi bazuar në historinë të parëve të tij. Vije në re ndarëse të përkufizuar me marrëveshje për demarkacionin ndërmjet Kosovës dhe malit e zi, Dresha e konsideron të papranueshme sepse thot se ajo lë jashtë pjesën e tokave të familjes dhe banorëve të fshatit.
Që ku është mezh ashtu, edhe gjithë përpjet detit, lishanin në dal, lishanin përgjys, s'në kanë me të asë dhe pas më të këtër tokë dhe danizet në kulot. Me përfundu që është tonë katastrofa e Zotit, po të tërgoj, unë është katastrofë, njështë ditë kanë mu bo e përzime e madhe. Në shtishallë dhe kanë me të dinë ma mirë se unë nuk e ratifikojnë. Dhe të provojnë dhe të tjera mënyra, dhe dinë të shetitin, dhe të këshyrin, dhe të dvesin, janë njështë ditë ka njështë vjetër, të shkojnë në përkatune, mos pej tavline me vizorë me bavija, unë shumë rëzik.
Afro një vit është mbushur që kur marveshja në nënshkruar me malin e zi për kufirin është kundërshtuar me forcë nga partitë politike opozitare në kuvendin e Kosovës, por dhe jashtë. Opozita ka përdorur gasin lotësjellës për të penguar votimin e ratifikimit të marveshjes që si pas saj le jashtë teritorit të vendit afro 8.000 hektar tokë. Në rrugë protestuesit për javë të tëra janë përleshur me policinë e Kosovës që kanë reaguar me forcë për të parandaluar eskalimin e dhunës. Banorët e Brezit kufitar ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi thonë se me marrëveshjen për kufirin Kosova humb një pjesë të territorit të saj. Zecir Halili, 85 vjeçar i cili jeton në afërsitë e kufirit me Malin e Zi, thotë se marrëveshja është e gabueshme dhe si e till nuk do të pranohet pasi sipas tij është në dëm të Kosovës.
Çonogorët nuk i vjet o ka huaj. Ka të këbalë, të në gojda ka, për dhe të korrit, në kemë, keqa korrit.